Sveiki, čia žinių radijas eteryje pozicija prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis studijoje Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Labas rytas.
Tai nepavyko vakar interpeliacija užsienio reikalų ministrui Landsbergiui. Nežinau, viskas ramu jau dabar visiems?
Aš manau, ramu pirmiausia dėl to, kad vakar buvo balsavimas dėl biudžeto. Biudžetas priimtas pakankamai anksti. Jis yra solidus, solidžia balsų dauguma. Tai manyčiau, kad tai yra svarbiausias vakarykštis rezultatas. O tai, kad sutapo su ir su interpeliacija užsienio reikalų ministrui, galbūt reikėtų vertinti taip, kad... Na, tai yra irgi tam tikras opozicijos komplimentas biudžetui, nes matyt, negalėdami labai rimtai ar iš esmės kritikuoti biudžeto projekto, ėmėsi kito labai labai stipraus įrankio savo arsenale.
Tai ar vis dėlto, ar kiek reikšminga ta buvo interpeliacija Landsbergiui, mes prie biudžeto dar prieisime, bet interpeliacija Landsbergiui apskritai, ar jinai atsakė į pagrindinius klausimus, ar, pavyzdžiui, jums patiems valdantiesiems reikėjo tų atsakymų, kuriuos, sakykim, vakar pateikė Landsbergis. Nežinau, opozicija nebuvo patenkinta, bet kaip ir visada, kai nepavyksta interpeliacija, greičiausiai opozicija nebūna patenkinta. Tai prasmė vis tiek jo. Kažkokia yra, ar ne?
Tai, matot, apie prasmę ir apie tikslą reikėtų, žinoma, klausti visų pirma opozicijos. Aš tik atkreipsiu dėmesį, kad interpeliacija kaip įrankis opozicijos rankose yra bene pats rimčiausias, pats svarbiausias parlamente. Ir kuomet interpeliacijos yra kartojamos vis pasirenkant naują adresatą, bet na, be labai svaraus turinio. Natūralu, kad tas įrankis atbunka. Tai aš matyčiau tokią riziką opozicijai vis kartojant interpeliacijas. Vakar Seimo salėje įvyko diskusija šiokia tokia apie užsienio politikos kai kuriuos ypatumus, principus. Mano galva, jei reikėtų vertinti tą procesą su pliuso ženklu, na, matyt, gerai, kad tokios diskusijos vyksta, bet tikrai nereikia tam interpeliacijos. Galima kitais būdais, švelnesniais tas diskusijas organizuoti.
Jūs įdomiai sakote, kad iš tikrųjų, na, turbūt mažėja dėmesys interpeliacijomi, tas pats įrankis atbunka, kaip sakote, interpeliacijų, nes buvo kreivi interpeliacija, dabar Landsbergiui ten dar taikiklyje numatyti keli ministrai. Tai kiek manote dėmesio apskritai sulauks kiti ministrai ir kaip galėtų atrodyti tos interpeliacijos?
Tai
nes
manau,
čia
kad...
vis tiek jau ir partijos pirmininkai, Ir labai jau dabar matomos užsienio politikos vykdytojas buvo, tai kiti ministrai gal net ir netokie ryškus yra kaip Landsbergis.
Aš manau, kad kartojant labai dažnai ir be kažkokio tai matomo turinio ar labai aiškių priežasčių skatinančių rodyti nepasitikėjimą ministru, na, natūralu, kad tas įrankis atbuks. Tai tą jau dabar matome, nes dėmesys, na, slopsta interpeliacijoms, kai jos yra pernelyg dažnai rengiamos. Tai opozicija tą turėtų, mano galva, turėti galvoje.
Gerai, vis tiek vakar priminėjant biudžetą ten nebuvo apseita be įvairiausių dalykų ir daugiausia turbūt sukėlė triukšmo lengvatos pratesimas restoranams ir maitinimo įstaigoms neribotam laikui, kas aišku kainuos valstybei papildomų pinigų, nebuvo patenkinta premjerė, kaip suprantu, ir nebuvo patenkintas partijos pirmininkas šituo tokiu balsavimu ir nebuvo jie patenkinti ne tik tai Majausku, kuris priešinosi, kuris būtent buvo už tos lengvatos pratesimo, bet ir koalicijos partneriais. Ir Landsbergis sakė, kad Rubikonas peržengtas, reikės aiškinti santykius. Tai vat aiškinsitės tos santykius?
Visų pirma, nuo pat tos diskusijos pradžios sakiau ir dabar laikausi nuomonės, kad šis klausimas tai yra PVM lengvatos pratesimo pusmečiu ar metams buvo nepelnytai susvarbintas. Čia matyti ir asmenybių tam tikras vaidmuotame ir Mykolo Majausko istorija. Ir vakarykščio Seimo sprendimo aš tikrai nedramatizuočiau, o kas dėl Gabrieliaus Landsbergio pasakymo, na, natūralu, kad vaizdingesnių posakių visi pavartojame. Aš nemanyčiau, kad tai tokia situacija, kur reikėtų kalbėti apie peržengimą ribos, nuo kurios nėra kelio atgal.
Nu, bet vis tiek, kaip ten bežiūrėtume, tie, sakykim, pareiškimai, kad reikės aiškinti santykius koalicijoje, jie turbūt vyks kažkokie tie aiškinimai, kaip jums atrodo, ir apie ką jie galėtų būti, nes vienas dalykas apie koalicijos drausmę, kitas dalykas apie koalicijos demokratiją, kas čia svarbiau yra, nes žmonės turi teisę balsuoti taip, kaip jiems atrodo svarbu ir siūlyti tai, kas jiems atrodo svarbu. Koalicijos drausmė tarsi sakytų, kad tokiu laikotarpiu reikėtų laikytis vieningos nuomonės. Tai kas šiai minutėje svarbiau?
Tai aš sakyčiau, kad vakar, vertinant visą vakar dieną ir balsavimus tiek dėl interpeliacijos, tiek dėl biudžeto, o pasiūlymų į biudžetą buvo už pusę milijardo, tai papildomų pasiūlymų turiu galvoje. Mes kaip tik pamatėme ir koalicijos susitelkimą, ir gerą nusiteikimą, ir tokį rezultatyvų darbą. Tai aš visgi vertinčiau su pliuso ženklu ir netgi būčiau linkusi neduoti peno vėlgi opozicijai kalbėti apie kažkokius tai didelius nesutarimus koalicijoje, nes, iš esmės, aš jų nematau. Yra normalūs darbiniai santykiai, dėl kai kurių klausimų gali kai kada išsiskirti nuomonės. Vakar įvyko taip, kaip įvyko, bet vėlgi to konkretaus įvykio ir balsavimo aš taip nedramatizuočiau.
Ar turite Igničio akcijų?
Ne, neturiu.
Kodėl?
Na, tiesiog neturiu.
Neprisireikė dar?
Nebuvau apie tai susimašęs, ne.
O ką mąstote apie tos, kurie turi ir yra valdžioj, sakykim, čia buvo LRT tyrimas apie tai, kad turi Igničio akcijų energetikos ministras, ten kiti ponai, yra ir prezidento reakcija apie tai, kad nėra gerai toks ryšys, ką jūs manote?
Manau, kad jis turi būti deklaruotas, kad nebūtų jokio poreikio kalbėti apie galimus neskaidrumus. Žinoma, tokie dalykai turi būti deklaruoti ir aiškus.
Deklaruotas kaip jūsų akimis žiūrint dėl to, kad deklaruoju, kad ten, sakykime, aš ten ministras turiu pusę Igničio akcijų. Ir kas toliau, ar tai reiškia, kad jis turėtų kažkaip paskui nusišalinti nuo sprendimų susijusių su Igničiu ir taip toliau, taip toliau?
Taip, be abejo, yra tam tikri mechanizmai tokiais atvejais, bet svarbu, kad tokia informacija ji būtų skaidriai ir aiškiai pateikiama, tuomet nereikės jos ištraukti kažkokiais kitais būdais ir nesusidarys netgi regėmybė to, kad kažkas yra neskaidru, tai manau, kad šioje istorijoje ir trūksta.
Gerai, šią savaitę prasidėjo nuo saugumo tarybos posėdžio. Ir joje buvo svarstomas ginklų perdavimas Ukrainai, nuspręsta, kad vis dėlto oro gynybos sistemų haubicų Lietuva neperduos. Čia daug komentarų tuo klausimu nebuvo, galbūt ten reikėtų labiau gilintis, dėl ko toks buvo sprendimas padarytas, bet vėlgi čia ekspertai turbūt ne vieną kartą apie tai kalbėjo. Mane domintų labiau klausimas, vis dėlto jūs buvote neseniai Ukrainoje, susitikote su prezidentu Zelenskiu, ar nenusivils ukrainiečiai mūsų tokiu sprendimu?
Aš visų pirma pabrėžčiau tai, kad Lietuvos palaikymas ir pagalba Ukrainai yra išskirtiniai ir mūsų draugai Ukrainoje tą puikiai žino ir tą pažymi visų susitikimų metu. Ir aš manyčiau, kad būtų klaida suvesti mūsų visą paramą, pagalbą iki tol buvusią, po to būsiančią į tą vieną konkretų klausimą. Tai kuomet prieš šiek tiek mažiau nei 2 savaites lankiausi Ukrainoje. Taip, susitikimuose tiek su prezidentu Zelenskiu, tiek su premjeru, tiek su Verchovnos Rados pirmininku. Ir kalbėjome apie tai, kad jei visos šalys palaikytų Ukrainą taip kaip Lietuva, tie pasiekimai ir tos pergalės, kurios pasiektos iki šiol mūšio laukia, kovos laukia ir politinėje plotmėje, ir diplomatinėje plotmėje, būtų kur kas didesnės ir ryškesnės. Iš esmės, žinutė, kurią parsivežiau namo, kurią visa mūsų delegacija parsivežė namo, yra ta, kad Lietuva turi ir toliau būti ledlaužiu, skatindama kitas vakarų valstybės nepamiršti karo Ukrainoje, tęsti paramą ir būtent tose srityse, kurios yra labiausiai reikalingos, tarp jų yra, žinoma, ir kuo greitesnis Ukrainos tapimas jau pilna vertė Europos Sąjungos šeimos šalimi ir taip pat, na, pirmieji žingsniai link Šiaurės alijanso. Tai čia Lietuvos vaidmuo yra taip pat didelis ir kur kas didesnis nei, na, mūsų sąlyginis šalies dydis.
Taip, mes turbūt apie milijardą, jeigu taip žiūrėti, kažkur paramos apskritai esam Ukrainai suteikę.
Mes įvairiais skaičiavimais, taip oficiali suma apie 650 milijonų, bet kažkuriuose vietose matyti yra netgi kukliau vertinama negu galbūt kitos šalis taikančios kitokią metodiką, bet tai nėra varžybos, tai yra tiesiog, na, mes turime ramiai konstatuoti ir žinoti, kad mūsų parama yra didelė. Yra ženkli.
Europos parlamento balsavimas šiandien turėtų balsuoti dėl rezoliucijos, pripažinti Rusiją terorizmą remiančią valstybę ir toks jausmas, kad Europos parlamentas, na, stengiasi kaip nors irgi susilaikyti nuo aštresnio tekstų. Kaip jums atrodo?
Na, tai dar vienas pavyzdys to, apie ką aš ir kalbėjau. Lietuva analogišką rezoliuciją jau yra analogišką pareiškimą politinį, jau yra priėmusi ir priėmusi vėlgi kaip viena iš pirmųjų valstybių, kaip vienas iš pirmųjų parlamentų. Charakteringa ir tai, kad Europos parlamente būtent Lietuvos atstovai yra vieni iš svarbiausių iniciatorių šios rezoliucijos. Na, o kad reikia derinti tekstą tarp įvairių frakcijų, tarp kurių yra matytina ir didesni Ukrainos palaikytojai ir šiek tiek, na, tų šalių atstovai arba tų politinių srovių atstovai, kurie yra labiau abejojantis, na, tai ir parodo, kokia svarbi yra diskusija europinėme lygmenyje ir koks svarbus yra Lietuvos atstovų balsas taip pat.
Gerai, dar keletas momentų čia irgi ir iš užsienio, ir iš Lietuvos gyvenimo. Šiek tiek apie premjerę Šimonytę. Jinai projektuojasi kol kas gandų lygyje į NATO generalinio sekretoriaus poziciją. Ką manot apie tai? Na, turbūt čia manimas jūsų galbūt ir pozityvus, turbūt stegi nesakysit, kad blogai, ar ne? Nors iš kitos pusės, ar valdantieji, na, taip sakant, koalicija turės kuo pakeisti premjerą, nes šiaip dabargi jau čia ne už kalnų tas paskirimas turėtų būti.
Taip, na, iš ties bus NATO summitas Vilniuje būtent Liepos mėnesį. Kitų metų tai labai labai svarbus įvykis Lietuvai, būtent dėl to, kad visas dėmesys bus mūsų regionui, visas dėmesys bus karui Ukrainoje. O kalbant apie Ingrido Šimonytės kandidatūrą, na, aš sakyčiau, kad visų pirma reikėtų išgirsti jos nuomonę, tai nesinori už ją kalbėti dėl jos pačios, na, noro ar tarkime tikslų, tačiau aš sakyčiau, kad jei koalicijoje turėtume tokią problemą spręsti, kad štai premjerė tampa NATO pareigūnė aukščiausia, tai būtų maloni problema, nes, na, reikia suprasti, kokio svarbumo tai yra postas ir kokia reikšmė būtų Lietuvai, kokia reikšmė būtų mūsų regionui, jei tą postą užimtų Lietuvos ryškus atstovas.
Gerai, čia toks dar vienas momentas yra, kai yra dainininkė Loboda. Keista klausti Seimo pirmininkės apie tai, bet vis dėlto į Lietuvą jinai atvažiuos čia koncertuoti, turės 4 koncertus Lietuvoje ir Latvijai vakar pranešė, kad jos neįsileis dainuoti pas save, nes jos į Latviją neįtikino, jos ten nuoširdumas pasirenkat pusės, nes po Krymo okupacijos ji vis dėlto palaikė Putiną ir taip toliau, nepaisant, kad jį vadinama ukrainiečių dainininkė ir taip toliau, bet šiaip tas vat, jos ukrainietiškumas gali būti visaip su juo. Mesgi įsileidžiam, ar čia nėra problemos?
Matyt, reikia kiekvieną kartą labai individualiai ir kruopščiai vertinti. Aš konkrečiai šios dainininkės nežinau ir nežinau jos istorijos. Nevaikštau jos koncertus ir neketinu, bet jau ne kartą esame turėję situacijų, kuomet dėl vieno ar kito atlikėjo ar kultūros srities veikėjo atvykimo užvirdavo diskusiją ir Lietuva, mano galva, visada principingus sprendimus priimdavo, tai na, matyti tas atvejis irgi atkreips dėmesį atitinkamų institucijų ir aš tikiu, kad sprendimai bus principingi. Visada tokie jie būdavo Lietuvoje.
Nes principingumo reikia ir šiaip perka Rusijos piliečiai namus ir butus Lietuvoje daug nekilnojamo turto, dar šimtais ir tūkstančiais čia perkama visko ir ar jums atrodo tai problema?
Na, matot, jei mes imsime pagal tautybę, pavyzdžiui, skirstyti tokius dalykus, tai matyti, čia yra rizikingas kelias. Yra mechanizmai ir dabar, kaip tikrinama, ar, pavyzdžiui, pinigų kilmė yra kažkokia įtartina, tai, na, mano galva, tie mechanizmai veikia. Jei pasirodys kažkuriuo metu, kad jie yra nepakankami, žinoma, reikia svarstyti, ar reikia jų papildomų.
Gerai, dar čia Devaros istorija tokia nutiko, organizatorių renginių buvo pagauta su narkotikais, čia prasidėjo diskusija apie tai, ką toliau daryti su tais narkotikais. Ar šitas įvykis kažkaip paskatins Seime diskusijų daugiau?
Kaip tik šiandieno komitete yra šis klausimas, tai yra dekriminalizavimo klausimas svarstomas viename iš komitetų. Tai diskusija vyksta, o apskritai matyti, na, šis atvejis kaip ir ne vienas iki to parodo, kad pareigūnai yra, na, apkraunami dalykais, kuriais galėtų būti neapkraunami ir mano galva diskusija apie dekriminalizavimą, ji turėtų judėti pagaliau prie rezultato.
Kaip ir apie diskusiją apie narkotikų žalą turėtų irgi būti labiau ryškesnė.
Na, šiuo atveju, taip, kiek teko stebėti viešą erdvę, šis elementas kažkaip, na, nebuvo paryškintas, tai vėlgi kalbėdami Seime apie dekriminalizavimą nuolat akcentuojame, kad ranka rankon su tuo turėtų būti ir reabilitacijos programos ir pagalba žmonėms, kurie turi priklausomybės, turi problemas ir tokios pagalbos jiem reikia. Tai čia yra dvi tos pačios monetos pusės, aš manau, kad jos yra neatsiejamos, bet koks kitas žiūrėjimas į šį klausimą, na, būtų tiesiog sukeltų papildomų pavojų.
Pažiūrėjau, meniu Seimo valgyklų, Seimo restorane, kaip ten jis vadinasi, nežinau dar tiksliai, bet bifšteksas 5 eurai kainuoja. Čia ne per gerai?
Čia reikėtų verslininkų klausti, kaip jie savo planus dėliojasi ir biudžetus.
Tai, ir iš ko bifšteksas pagamintas?
Būtent, bet aš manyčiau, kad apskritai kalbant, Seimo valgyklos klausimas tikrai sukėlė nepelnytai didelį dėmesį ir aš nesuprantu, kodėl taip įvyko, nes, na, iš tikrųjų visiškai buitinis, jokių būdų nesminis klausimas, o štai viešoje erdvėje jis vis linksniuojamas.
Nu, mums netrodė, kad Seimo nariai valgo, kad jie tik dirba. Gerai. Ir pasnis, aišku, nepamiršti reikia šiandien svarbiausia, turbūt irgi vieno iš svarbiausių klausimų, šiandien Lietuvos kariuomenės diena ir čia tik tai tie, kad, na, turbūt palieka pasveikinti Lietuvos kariuomenę.
Žinoma, pasveikinti, palinkėti stiprybės ir padėkoti už tai, kad jaučiamės saugus.
Dėkui Jums, Viktorija Čmilytė Nilsen. Šiandien Seimo pirmininkė buvo mūsų laidoje. Ačiū, kad atvykote ir iki kitų kartų.
Dėkui. Iki.